Planeta Berdea saioari hasiera ematera goaz, Ane Irisarrirekin egindako saioa duzue, asteazkenero goizeko 10:30etan, eta ondoren gure webgunean entzun gai, eta saioren bat galdu baduzue, ba hortxe eskura duzue, irubebikoitza.segureirratia.eusen. Bueno, eta saio hauetan ekologismoa hitz egiten dugu, ba zer da gure bizitzan aldatu beharko genukeena, ba pixkat ekologismo hori lantzeko, planetari laguntzeko, eta pixkat kontzientego izateko saioa da hau. Eta esan bezala, Ane Irisarrik egiten du, berarekin bat egiten dugu ere, Alemanitik egiten dugu saio hau, eta, bueno, ea zer kontatzen digun gaurkoan, egun hon, Ane?
Kaixo, egun hon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hotza pasatzen hemen. Justo horrekon galdetu zen duna beria elurre gendun eta gazten unetik elurre egiten hasi da, eta
ez da gelditu. Bueno, baina, esan barroko entzule jakileko, bueno, bideo de yes egiten dugula saio hau, eta horre guzki pixkat ikusten da, edo argitasuna ikusten da.
Bai. Eguzki atea da, baina ez du funtzionatzen.
Bale.
atera da, baina dana izoztuta dau, elurre izoztuta dau, kristo notza egiten da, unez umeke eskola eramatea, eta bueno, buelta unez kontzela.
Bueno, pentsa, zelak, eta gu hemen gare, pixkat udaberri giron, Ane. Hala da, ustet egualdi pixkat aldatzea datorrela, baina bueno, udaberri giroan. Aurreko egunetan 17 gradu, 18, bueno, pasada bat, bai txalekokin eta jertxe finek, eta bueno. Baina hori ere oso ona ere ez da garai honetarako, Ane, hori ere esan barra aukeu.
Bai.
Bueno, Ane, eta esan bezala ekologismoa hitz egiten dugu, gai ezberdinak, albiste ezberdinak, mundu mailan zer gertatzen ari den ere, ba, errepasatzen dugu. Eta, bueno, gaurkoan ez dugu aurreratu, baina Txinari begira jarriko gara.
Bai, pentsatu dut, ba, bueno, etzala ideia txarra izango saio bat Txinari ematea, ze, bueno, asko hitz egiten da bain Txinari buruz,
bai.
Gehien bat, ba, Trumpengatik,
bai.
Egin genuen orain dela gutxi saio bat Trumpi buruz, eta bueno, nola Parisko hitzarmenatik atera zen, eta bere argumentu nagusi ezanez, ba, bueno, la Txinak asko kontaminatzen duen, zergatik egon barra duk
claro.
Batuk Parisko hitzarmenen barren, ez? Eta bueno, orduan ba pentsatu dut, ba, bai egia da, Txinak asko kontaminatzen duela, eta bueno, arrazoi askogatik, ez, ba, kritikatu edala.
Claro, bai.
Eta pentsatu, ba, bueno, ikusiko ditugu pixkat, ba, arrazoi horiek, ez, argumentu horiek, Txinaren aurka,
bai.
Baino, ba, badakizu beti gustatzen zaitela, ez, ba, positibo izatea, eta goza positibo bilatzea baita. Eta haidi baita, oantxe bertan, Txinan ekimen asko iten, oso onuragarrienak diela ingurumenentzako. Orduan, oso goza interesanteka ari gertatzen, no? Ba, nik ustez Txina pixkat berandu iritsi dala,
vale.
Mugimendu berde honetara, ez? Pixkat berandu iritsi da, baina bueno, aida saiatzen, ba, hainbat makroproiektukin, ba, bueno, gauzak pixkat aldatzen, ez? Nik ustez Txinak igual ez daukun denbora bat behar dola gauzak aldatzen.
Vale.
Dare ohituta gauzak era batea itea eta ba bueno, ba pena bada ez daukula denbora. Ez, ba, badakigu 1,5 gradu horietara iritsiko gehala, 2030-en gutxi gora bera, orduan, ba, bueno, ez da hoken ikustet behar duen denbora. Ikustet Txinai denbora eman ezkero, ba, bueno, ba, moldatuko zala ez, aldaketa hauek egiten, baina ikustet, bueno, ba, oraindik lan asko daukela. Baina, bueno, esan bezala, ba, ezke hor proiektu interesgarria.
Bueno, ba, lehenengo hasiko gara ezagutzen zergatik kritikatzen zaio Txinari, hau da, zeagian norbaitek pixka galduta dago gai honekin, edo Txinaz entzuten du, beti kritikatzen da Txina, baina hori, zergatik, zeintzuk dira, ba, azpimarratu behar diren puntu horiek edo aipatu behar direnak, Ane?
Bueno, banik uste dut, puntu garrantzitsuena dela, berotegi gasen emisioa, ez? CO2 emisioa badauzke 14.000 tona emisio urten, baintzulek gutxi gora bere ideia batziteko, hori da mundu guztiko emision 20%.
Pentsa, bale.
Bale, eta gehien kontaminatzen duen estatua, zeke, oso emisio altuk, baita esan barra dago, ez, Txinan alde, esan barra dago baita populazioaren 18% daukotela.
Claro.
Orduan oso populazioa handia daukite daukete eta orduan ba bueno, ba normala da baita ere, ba bueno, ba holako herrialde handi bat eta inbesteko poblazioarekin ba bueno, ba gehia kontaminazioa, ez? Orduan bai asko kontaminatzen da, baina baita kontutan eduki barrako ba oso populazio
altu edala. Hori da.
Bai.
Bueno, saio honetan ere askotan ozeanoetara, itsasoetara begira jarri gara. Txinak ere itsasoarekin duen erlazioa eta arrantzarekin ere aipatzekoa.
Bai, bai. Bueno, arrantza legala eta ilegala.
Vale.
Dikien nahiko tema Txinan asuntokin, ba alde batetik ba beraiek dauzkien legekin ez ba asko ustiatu ditzakete ozeano, badakigu adibidez oso tema handia dela, tiburoiekin egiten dutena, ez, ba,
bai.
Aleta kentzen dizke eta berriz botatzen dituzte tiburoiak itsasora, baina bueno, hiliten die. Eta hori oso kaltegarria da zergatik tiburoiak dielako espezie klabe bat behaien ekosistematan. Die depredadore bat, eta orduan, ba, klaro, behaiek pixka bat ekosistema mantentzen dute. Depredadore bat kentzen dezunen ekosistematik, ba, ekosistema guztie desorganizatu duten, da ez, ba,
claro.
Ikusi dugu, ba, otxoen asuntuekin adibidez, ez, ba, ze garrantzitsuk dien otxok ekosistema baten, ba, depredadorek dielako azkenen. Eta, bueno, ba, hori gertatzen da tiburoiekin adibidez, baita izurde asko hiltzen dituzte.
Baita ere.
Izurdek beraiek arrantzatzen dituzten arraiek jaten dituztelako. Eta, bueno, hori legalak diren gauzak, ez? Ja, nahiko itxusik
claro.
Dienak eta nahiko kaltegarri dienak, baino legalak. Baino gero baita, dauketxinak arazo sondie arrantza ilegalak. Adibidez azkeneko urtetan nahiko tema garrantzitsua izan da nola barku arrantzale txino Argentina juten die.
Aha.
Eta bertako uretan, ez dia bakarrik ur internazionaletan, baizik eta Argentinako uretan bertan arrantza egiten dute. Eta ba, uste eta azkeneko urtetan nahiko arazo desente izan ditula Argentinako gobernok ba, tema horrekin. Ez?
Aha. Bueno, beste puntu garrantzitsuetako bat, ze gero bioaniztasuna eta hitz egiten da eta ekosistema handiagoak eta hori guztia baztertzen da honekin.
Bai, bai, claro, ta gaina eskez gea konturatzen baino urazpiko ekosistema
claro.
Baita oso garrantzik die CO2 berreskuratzeko atmosferatik, ez ba ze badaude algaz ezberdin batzuk, koralak komentatu genuen baita,
bai,
zeo biasko mantentzen dutela barrun. Orduan, ba, klaro, azkenen, ba, esaten genuen, ez, tiburoiak entzen duzu. Beste, hasten die, beste arrai txikiago batzuk, ez, ba, algatatik ez askoz gehiago jatzen.
Claro.
Orduan, bueno, ja, dana desestabilizatu iten da, eta azkenen zeo bi gehiago dago atmosfera.
Hori da.
Orduan, ba, bueno, ba, bai, nahiko problema hondi, nik esango nuke arrantza orokorren, planeta guztin arazoa dela, ez bakarrik Txinan, baina bueno, bai egia da, ba Txinak fama daukala, ba bueno.
Bai, hori da.
Ba, ez dala asko preokupatzen urazpiko ekosistemak.
Hori da. Bueno, lehenengo bi puntuak hauxe izan dira, ba CO2 emisioak eta arrantza aipatu dugu zein dan legala, baino ilegala ere badagoela, eta hori ere aipatu dugu. Eta Txinarekin asko lotzen den zerbait, gu hemendik dugun ikuspuntua da, dana oso azkar kontsumitzen dela, momentuko erabilpenak eta boixez, gero ez dutela berrerabiltzen, kontsumo azkarra. Ane.
Bai, kontsumo azkarra, kalitate txarreko produktuk ez, ba, puskatzeko eta berri zitun beste zerbait erosteko, eta bueno, nik esan barrauket hemen, nik uste inorrek ez dauzkela esku guztiz garbi, nik uste danok erosi ditugula Txinako produktuk, ba, merkeo bielako, eta, klaro, baina horrek, ba, arazo handia suposatzen, no? Ba, dibiez bain ezagutzen ditugu, ba, marka hauek Shine eta Temu eta horrelako markak, ba, oso arropa merkea produzitzen dutela, baita askotan, azkar puskatzen dana ez, badibidez ez dagoelako horren ondo josita eta azkar puskatzen dana, seitun oso modan daren gauzak ateratzen dituzte, eta, bueno, ba, klaro, gehiena abioi ez bidaltzen dute, horre kriston pila kontaminatzen du, baina ez daia bakarrik bidaltze prozesori, baizik eta produkzio prozesori
claro.
Erabiltzen dituzten plastiko guztik, ez dute birtziklatzen, eta, bueno, ba, adibidez, ideia bat iteko, zentzule, ba, arropan 112 bakarrik reziklatzen da.
Wow.
Osea, gehiena ez da birziklatzen eta gaina, bueno, ez, ba, askotan komentatu duguna hemen, ez? Ba, bigarren eskuko merkatua ze garrantzitsua dan, nola arropa vintage askotan asko hobeto josita duten dan, bai. Eta irauten non, material hobek eukitzen ditu. Eta, klaro, ba, guain, ahi da, kalitate txarreko arropa asko gure merkatutara etortzen, bai. Eta bueno, ba, pixkat ez, ba, erabili eta botatzeko.
Aha, bai, joera hori da,
bai, eta ez da asko, bai, eta ala da, eta gauzak oso errez puskatzen diren, eta, bueno, ez dakit ikusi ez dute, baina orain oso modan jarri da, hiri handietan, dare dendak, ba, denda hoen devoluzioekin, paketeekin.
Bai.
Ba, askotan garestigo ateratzen den gauzak denara berriz bidaltzea, ba hemen bukatzen dute balako dendatxoetan, ba bueno, ez dakit iruditzen zait kriston konsumista eta ba kontsumitzeagatik, ze ikusi dutenagatik askotan ez duzu ikusi zer da un paketen,
ez ez da
paketek al kilo horrelako gauzak eta ja iruditzen zaita kontsumitzeagatik, osea ez dakit behar deten, baino nola merkea dan erosi berdin.
Bai, nei goratzen ziten da. Bai, grazia egiten ditola pixkat umore pixka jartzeko, baina ez da, umore iteko gaie, baina esanet, txikitan erosten genituen, ba, sobre sorpresa egitako euro baten da, merkatutan saltzen zituzenan. Grazia hori, baina guain, magnitude honetara, eta zer suposatzen duen, ez? Ba, jolas modura egiten den zerbait, ba, hoxe, ez? Ba, hola, sorpresatxo bat, euro baten, baina guain, ze magnitude hartu duen, ze arazoa dan, dendak irikitzen dira hoiekin, pakete hoiekin, eta izugarria da.
Bai, eta gainera, ez dara bat ere jasangarria, osea, pakete guzti, plastiko guzti hori, askotan ja puskauta daren gauzak, ze nik erositzen denda horitatik, eta askotan iristen dira gauzak ja ez dutela funtzionatzen, iristen dira, men? Hala. Asi que, bueno, esatezu ez, bada, plastikoa erabiltzea gati.
Hori da.
Askotan gauzaik ez du ezertako bali, asi que, bueno.
Bai.
Hor baita, ba, kritika handi etxin.
Bai. Kontsumismoa azkarraren inguruan hitzekin dugu hirugarren puntu honetan. Eta, bueno, plastikoa aipatuta, plastiko hondakinak jakinda, zenolako zifrak manejatzen dira Txinan, ba, plastiko hondakinekin ere harrigarria izango da, ne?
Bai, ikaragarri da. Indute Australian estudio bat, ba, gutxi gora bera ikusteko ez, ba, zenbat hondakin produzitzen ditu herrialde bakoitzak,
bai.
Eta Txinak produzitzen ditu 169 milioi kilo egun.
Vale.
Egun bakoitzen.
Egunen.
Eske barbaridadoa da. Egunen. Bai.
Aurreratzen nuen, zifrak harrigarrik izan martziela, baina egunen.
Bai. Kontutan euki barra dago, ba hori oso herrialdea handia dela, baina ikustetala ere zifra hauek ikaragarri dela.
Bai. Bueno, ba, lehenengo zergaiti kritikatzen dute Txina ezagutu dugu, ba, errepaso aldera ba, ez, CO2 emisio hoiek, arrantza ilegala, kontsumismo azkarra, plastiko hondakinen azken eman duzu zifra horrekin, eta baino beti esaten dugu ekologismoa alde positibotik ere lantzen dugula, ba, kritika hauek edo alde positibo bat badagoela, eta ne, konta iguzu. Esan duzu pausotxo batzuk ematen ari dira, zeintzu dira pausotxo horiek.
Bai, oso proiektu interesgarri komentatu behar ditugu.
Vale.
Lehenengo bik desertun ingurun, bale? Lehenengoi deitzen diote Gran Muralla Solar, bale? Ba,
egu
Txinako Gran Muralla bat ze famatu adan, ba, bueno, ari dira egiten makroproiektu bat, plaka solarrekin, bale? Desertun, eta proiektuaren helburua da 2030ean Pekin osoari elektrizitatea ematea plaka solarra hauekin.
Wow.
bai.
Vale. Bai, hoy bai. Está denbora asko.
Helburua ja impresionante.
Bai. Ze está denbora asko geratzen 5 urte dira. Eta
Bai, baino eske indute ja kristonpia, o sea, momentu hontan dauzke 400 kilometroko luzera, 400 kilometro.
400 kilometro, vale?
Eta 5 kilometroko zabalera. Vale?
Bai.
Eta bukatzen dutenen izango da munduko instalazio solarrik handiena 3 milioi panelekin.
Vale. Bueno.
Osea, oso oso handia, baina eske gaina, bueno, batxina nola egiten duten dan aro gran, eta aldan harrigarrina, ez?
Claro.
Pasandote, bueno, zilu, gozi maz plaka solarrak zin maz harri da, ez dut. Plaka solarrakin, marrazki gigante bat, imarri.
Ah, vale.
Satelitetatik ikusten.
Hola, moni jarriko dute, hola, polike. Vale.
Bai, bai, así que, bueno, proiektu honen barru, nindute beste parte txikigo bat, badala zaldi baten marrazki bat, vale? Eta da mundu nindan plaka solarrakin marrazki handina, así que baita gaina
rekord Guinnessa.
Bai, bai.
Bueno, pixkat irudikatze bai, irudikatze aldera ze beti esaten da 400 kilometro hoiek, ez? Seguratik Madrilera 428 daude.
Bai.
Orduan, pixkat irudikatzeko hori, ez? Izango zala, ba, seguratik Madrilera inoko zelai bat panel solarrez osatuta. Gutxi gora bera?
Bai, 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 eske bueno. Ikaragarri, ikaragarri. Eta oso kurioso da, zaldi honen marrazkie, komentatu ginduna, da, bueno, ba, pixkat ez, ba, hola, harri-garri goin dutela.
Bai.
Ba, bueno, zaldik bakarrik 400.000 HI ematen dira elektrizitatea.
Ah, vale.
O sea, que harrigarrie, curioso, baina baita eficientea, eh? Así que...
Ostras, es que pasada bada, eh?
Bai, bai, pasada, es que komentatzen una, o sea, irie baita oso proiektu interesgarrik itean, ba, ingurumenen alde, eta oso interesgarrik. Uh-huh. Eta gaina, bueno, ez dute elektrizitatea bakarrik helburu bezala baizik, eta nahi dutena da baita pixkat, basamortuko lur hori ez, ba, pixka bat, desertifikazioa aldea, zerbait aurre egitea,
vale.
Eta lur horiek aldala berreskuratzea. Orduan, zea ide egiten ba, panel solaran itzalan gehiago mantentzen da gure, eta daukate posibilitatea hor landarek jartzeko. Orduan, haidea inguruko komunitatek, haidea bertan baratzak jartzen. Plaka solaran
vale.
Pixkat itzala aprobetsatuz, ba gure pixkat hobeto mantentzeko. Asi que, bueno, baina ez, baita komunitatentzako onura bat,
bueno.
Ba, bertatik elikagai gehiago aterako dituztelako, eta gaineraz, ba, bueno, bat, desertifikazioen alde, ba, bueno, beste mugimendu bat, beste onura bat, ez?
Uh-huh. Bueno.
Energia garbiz aparte, noski.
Claro. Esan duzu, hau martxan dagoela ia da, 2030erako maitu nahi dutela, baina nola dago uh-huh. Prozesua gutxi gora bera, edo...
Prozesua da ikaragarria, bilatzen badituzu argazkik interneten ja ikusi.
Hori da, ja ikusi daiteke.
Bai. Bai, 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 ja ikusi daiteke, ja oso handia.
Bueno.
Ikaragarri.
Hori lehenengoa, gehiago badaude eta kasu honetan ere beste saio batzuetan hitz egin izan dugu zinturoi berdeen inguruan eta Txinan ere martxan bai. Jarri dute bat.
Bai, bai, jarri dute zinturoi berde bat, ba, bueno, basamortu guztin ingurun, bale?
Aha.
Ba, hola, eraztun bat bezala, bale? Eta kasu honetan, a ber, ondo izaten dute, Taklaman kaneko basamortu nintzen.
Bale.
Oso proiektu interesgarri, baita oso handia, 3000 kilometroko luzerarekin, ba, erazunez, oso menos ez, ba, luzera hori dauke, eta inute basamortu guztin ingurun ba pixkat desertifikazio hori pixkat gelditzeko, ez? Ba ze zeren ekaitz asko, ez? Arekin eta hauts asko eta are asko joten zan inguruko komunitatetara eta bueno, ba pixkat basamortue handitzen ari zen. Ordu ba pixkat basamortue kontrolatzeko basizien proiektu hau egiten eta justo orain bukatu dute. Proiektu oso zaila izan omen da, oso komplikatu izan omen da eta behar izan dituzte 46 urte.
Wow.
Proiektu bukatzeko. Orain kontsideratzen dute proiektue bukauta daula, baina alare jarri nahi dituzte oraindik baratza batzuk eta hola.
Vale.
Ba pixkat ez, ba inguruko komunitateko ba pixkat baita hor onurak izateko, baina bueno, helburu garrantzitsuna zan desertue mantentzea, ez haundigoa aitea,
bai.
Eta bueno, hori lortu dute eta esaten ari denagatik ja onura asko dauzketa ja proiektun onurak ikusten ari da.
Hoi, begira, eta beste ze irudiak bilatu ditugu, ez? Eta Taklamakan irudi hoiek, eta Txinaren beste irudi bat da, ze Txina irudikatzen dugunen beste kontu bat izaten da, hane?
Bai, imaginatzen ditugu ez, ba, irik...
Claro, ez, industria...
Baina, claro, eske Txina oso handia
da,
eta eske zona batzuk, ba, bueno... ba oso pobrek dienak, eta ba, bueno, infrastruktura oso gutxikin, da jende aztona inoiz itxasa ikusi oso urruti bizi dira.
Claro, claro.
Ea, claro, eske oso estatua handia da, eta, claro, dauke ba pixka danetik.
Danetik, bai, bai, bai. Bueno, bai. Eta bagoaz Txinan ere, datu hauek ere esitutuko dira, baina arrozaren kontsumoa ane izugarrizkoa izango da. Eta arrozaren ba, produzio hori eta hori guztia zerbait ekarriko du.
Bai, bueno, azkenen, pentsatu barra daukeu, elikagai guztik, bale, emisiok dauzkate. Igual dio, ze elikagai, danak daukate emisioen bat, bale? Dare batzuk emisio okerragoak dauzketela, beste batzuk.
Hori da, bai.
Kafek asko kontaminatzen du, baina, bueno, komentatu genuen saio baten ez, baina nola egunen oso okerreramo gutxi kontsumitzen dien pertsona bakoitzeko, ba, bueno, ba, pixkator, ba, bueno, ekilibratu iten asuntoa, ez? Arrozan eredue, ba, bueno, ba, dibidez, amabigarren postun da. Gehien kontaminatzen duten elikagaien amabigarren postun da. Komentatu genuen, lehenengo, normalen, aragie, arraie, eta esnea, esne produktuk izaten diela, normalen, animaletatik datuzten produktuk izaten diela, arroza amabigarrena da. Eta arrozak dauken arazoa da, metano asko produzitzen dola, ba, bueno, ba, nola inundatu egiten duten, eta ura ondaren mikrobiok eta zakete, ba, bueno, metano asko emititzen du, arrozan vale. Produkziok, bale? Metanok zeobik baino gehiago kontaminatzen du. Osea, ba, ideia bat iteko ez, badibidez, behieke bai,
bai
metano asko
metano.
Produkzen dute, behi batek egunen 200 gramo metano emititzen ditu, bale? Ba, gutxi gora bat, idea bat iteko, hori da gutxi gora bera, 5 kilo zeobi bezala.
Bale.
Impaktu gora duke. Así que bueno, ba ideia atiteko, ez? Ba metanok impacto nigo duke eta arrozak metano emititzen du 110%. Munduko metano emisioen 110% arrozatik datu, bale? Eta ordun, Txinako zientzilari batzuk ehondie lan egiten baher nola intzekian arrozak metano gutxigo emititzea.
Vale.
Eta ehondie ba variedades ezberdinek kruzatzen, bale? Ez dute arroz transgenikorik egin, hori ez dute egin. Baina modu natural batean, ba, komentatzen genuen aurrekon baratzakin, ez? Ba, zure tomaten azik urrengo urte
claro.
Baratzen maituzu, ba, daukezu beste bariedade bat, ba, hobeto egokitzen dana zure baratza, ez? Ba, bueno, ba, hemen gutxi gora berantzekoa indute, ba, jundiek kruzatzen arroz bariedade ezberdinek, eta azkenen lortu dute bariedade bat, 160% gutxigo emititzen dana.
Bueno.
Gutxo, bai, kontaminatzen dana, zike, kriston diferentzia da. Eta orain aidiena da zientzilari hauek ba gobernuia aidia gointzen bertan laguntza eskatzen ba ber nolabait banatu ditzaketen varietate honen azik, ez
claro.
Ba Txinako nekazarin artean ba urrengo produkziok ez ba emisio bajugok egiteko.
Bueno, pausuk ematen, hoixe, zientzia hortxe dago, beti, eta hemen esango dugu, beharrezkoa, baita ikerketa lan hoiek, ba, aurrera pausuak emateko, baino gero, esaten dugu batzutan ez, muga, ba, hoixe, politikak eta goian dauden hoiek jartzen dituztela, ane, diru
bai,
faltak eta, bueno, hoixe. Baino, bueno, pausok aurrera ematen ari direla eta hoixe aztertzen ari direla. Eta bueno, saioa pixkata emaitzeko hidrogenozko kotxeak, hauek ere ezin ditugu edo aztu.
Bai, bai. Ba, ahi da, Txina azkeneko urteotan asko apostatzen teknologia berri honengatik ez esaten genuen, ba, seguraski ez, ba, etorkizuneko teknologia izango dela edo energia edo mugitzeko modua izango dela, ez? Ba, ikusi dalako ba, kotxe elektrikok baino askoz efizientegoa dela, eta bueno, ba, gainera ez, ba, kamioietan eta beste hainbat garraio bidetan ere erabili daitekeela. Así que, bueno, ba, haidie Txinako enpresak haidie asko bultzatzen teknologia hori, eta azkenen, ba, bueno, ez, ba, baita oso gauza interesgarria.
Bueno, hori ere ikusi dugu azken urteetan hidrogenozko kotxeak eta ikusi genuen trenak, autobusak eta lakoak ba, egiten ari direla, eta bueno, hortxe ere, ba, lanketa. Eta danak begira, 2030 muga horretara, hane?
Bai, bai, a ber, obetzen ditugun pixka bat gauzak.
Hori da, bueno, pixka eta errepaso aldera gaurkoan Txinari buruz hitz egin dugu, asko kritikatzen da, ba, Txina ingurumenaren ikuspuntutik ez, lehenengo, ba, zergatik kritikatzen ezagutu dugu, zergatik kritikatzen duten ezagutu dugu, eta, baina, ezagutu dugu ere gauzak egiten ari direla, ekimen asko martxan jarri dituztela, eta jarriko dituztela, eta, bueno, ba, horren errepasoak egin dugu, ane, eta ezin dugu aztu, eta entzulei gogoratzeko, ba, liburu batzuk saltzen dituzula, Amazon bidez ane irisarri bilatzaian jarrita, danak agertuko dira, zeintzuk dira liburuak, ane?
Bai, badaukeu alde batetik guia para estilo de vida low cost, bale? Ba, bueno, hortan asko hitz egiten dut baita ingurumena buruz, eta nola ingauzak modu jasangarriko baten, baina bai? Baita aldi beren, pixkat, dirue ahorratuz, ez?
Hori da.
Oso motivazio hona dela ekologista izateko, dirua horretzen honen. Asi que, bueno, ba, hortxe liburu hori, gero dauzket, ba, bueno, nire umek inspiratuta, umentzako bidaiatzeko eguneroko, ba, bai, kanperrean edo karabanan edo bidaiatzen dute bai. Horrentzako. Hauek daude eskuragarri baita, segurako mukuro kanper denan eta behasengo mirentxun. Eta gero dauket baita, bueno, no, korrika ite asko gustatzen zaitean, ba bueno, korrika larintzako eguneroko bat pixkat, ba parte hartzen dugun lasterketan ingurun ba bueno, ba gogorapen batzuk mantendu ahal izateko.
Oso ondo, ba errepasoa eginda, Txina buruz ere hitz egin dugu, ane, eta ba mila esker beste benguran egoteagatik, hurrengo arte esango dizugu.
Eskerrik asko.
Ondo izan. Agur.
Aio.